Valitsus arutas tänasel istungil hädaolukorra lahendamise plaanide kehtestamist. Noh, tegemist on olukorraga, mis praegusel hetkel on noh, maailmas väga aktuaalne, võtame siin Norra sündmused ja kõik muud sellised tragüüdiad, mis siin seal ikka aset leiavad. Meil on telefonil siseministri Ken-Marti Vaher. Tere päevast!
Tere päevast!
Tundub mõneti uskumatuna, aga meil sellist hädaolukorra plaani nagu vist varasemast ei olegi.
Võrreldes siis varasemaga on tõesti nüüd uue siis hädaolukorra seaduse alusel kehtestatud Vabariigi valitsuse tasemel need hädaolukorra lahendamise plaanid, ehk siis holbid lühidalt öeldes. Ja see erinevus on selles, et varasemalt peamiselt selline nüüd valmisolek oli ametkondlik, ehk siis asutuse sisene. Hädaolukord nõuab aga asutuste omavahelist tihedat koostööd ja eks ta tavasündmusest erinebki peamiselt ulatuse mõttes, ehk siis kui me tavasündmusel mõtleme nii öelda sündmust, mis on siis üksik juhtum, näiteks päästeametnikud tegelevad tulekahju kustutamisega, avaliku korra kaitsjad reageerivad siis kaklustele, nakkushaigustele, reageerivad tervishoiutöötajad ja nii edasi edasi, siis hädaolukord erineb siis ulatuse tõttu, ehk siis see ulatus on selline, et on vaja võtta tarvitusele täiendavad vahendid, samuti on tavapärasest erinev ka reageerivate ametkondade omavaheline koostöö ja see puudutab ka kriisikommunikatsiooni, ehk siis avalikkuse teavitamist. Seega me peame olema võimalikult valmis selliste olukordade tekkeks. Kui te küsite siis millised siis need olukorrad täpsemalt on, siis noh, me võime siin rääkida sellest, et täna valitsus kinnitas siis 13 hädaolukorra plaani, noh näiteks siin ulatuslik metsa või maastik tulekahju, ulatuslik tulekahju, samuti plaavatusega seonduv massiline korratus, pantvangi võtmine ja nii edasi. Nüüd, mis on sellel aastal olnud positiivne seonduvalt siis meie valmisolekuga, et meil oli võimalik Euroopa Liidu kaasabil siis läbi viia ulatuslik üleriigiline õppus, hädaolukorra siis lahendamise õppus niinimetatud Kremeksi nime all. Te mäletate siis maikuus toimus see Tartus, toimus Tallinnas. Tallinnas siis erinevad ametkonnad harjutasid seda, kuidas näiteks reageerida pantvangi võtmisele Tallinna lennuväljal. See puudutab kriisikommunikatsiooni, see puudutab seda, kuidas me oleme valmis võtta vastu ka rahvusvahelist abi. See puudutab seda, kuidas on paika pandud juhtimisvastutus, kas kõik ametkonnad teavad täpselt oma rolli, kui säärane hädaolukord näiteks tekib. Ja ma arvan, et need õppused Tallinnas siis pantvangi võtmine, Tartus reageerimine kiirgusallikale, reageerimine paljude kannatanutega siis õnnetusele transporti vahendis. Kas me oleme selleks piisavalt valmis, sest on selge, et sellises olukorras iga minut on arvel.
Seda kindlasti, aga see korraldus sisaldab endas ka rahvusvahelist koostööd. Ei saa ju meie valitsus öelda ette teistel riikidele, kuidas nemad käituma peavad. Kas seal ei teki mingisugune niisugune käärid?
Muidugi, pigem ongi tegemist rahvusvahelise koostööga ja siis rahvusvahelise abiga, sest on selge, et mitmetel riikidel on välja arendatud erinevad võimekused olla siis ka abiks oma naaberriikidele. Näiteks meil oli Tartu õppuse ajal abiks siis hollandlased, tulid samuti õppustele osalema leedukad, rootslased ja nii edasi. Ehk siis selle rahvusvahelise abi pakkumise efektiivne vastuvõtmine, loomulikult ka selle abi küsimine koost sellistel juhtudel, kui teised riigid on valmis oma abi pakkuma, on väga tähtis, sest on selge, et väikeriigil võibolla teatud võimekused on natukene vähem arenenumad, teatud võimekused jälle rohkem. Eelkõige näiteks hollandlaste abi kiirgusallika, siis kiirgusallikast tuleneva ohu likvideerimisel, ma eeldan, saab olema väga suur, sest nende poolne võimekus sellisele olukorra reageerimiseks on kõrge Euroopas hinnatud. Et see on tegelikult see, mida me rahvusvahelise abi ja koostööl mõtleme.
Ken-Marti Vaher, õnnetustele reageerimine, eriti just päästjate poolt, on suhteliselt ikkagi palju emotsioonidega seotud ja üks või teine õnnetus nõuab ühesugust ja teissugust reguleerimist või , või noh , teissugust mõtlemist tegelikult eeskätt just päästjate poolt , et ega seda kõike ju seadustega ei reguleeri ?
Täiesti õige. See kõik vajab tegelikult ka päästjate poolset väljaõpet ja loomulikult valmisolekut ka vaimselt olla siis sääraste suurte massiliste ulatuslike hädaolukordadeks valmis. Me väga loodame loomulikult, et ühtegi säärast eriolukorda Eestis ei teki. Teatavasti hädaolukorrast järgmine samm ongi Vabariigi valitsuse poolne eriolukorra välja kuulutamine. Õnneks Eestis ei ole mitte kunagi ühtegi eriolukorda välja kuulutatud. Mida ma üldse eriolukorral mõtlen? No näiteks me saame tuua selle aasta märtsis Jaapanis toimunud tuumakatastroofi, kui Jaapani valitsus otsustas eriolukorra välja kuulutada. Ma väga loodan, et mitte kunagi Eestis me ei pea eriolukorda rakendama ja ma tõesti loodan ka seda, et need hädaolukorra lahendamise plaanid, mida täna valitsus kinnitas, et ka neid me saame rakendama võimalikult vähe. Aga loomulikult, päästeametnikud peavad olema vaimselt valmis. Nende valmisolekut ongi kõige parem testida sääraste suurte õppuste käigus. Seadus näeb ette, et iga 4 aasta tagant üleriigiline hädaolukorra lahendamise õppus läbi viiakse ja sellel aastal oli siis meie valmisoleku katsetamise võimalus, eks siis ilma õppuste ja nii-öelda tegelikus elus oma teadmiste ja oskuste rakendamiseta võivadki paljud asjad jääda teooriasse. Seega ka meie päästjate osalemine näiteks säärastel õppustel, üleriigilistel õppustel naaberriikides, pakkudes ise omalt poolt rahvusvahelist abi, on ma arvan paljudele päästjatele väga tähtis.
Ken-Marti Vaher, annaks jumal, et muidugi midagi sellist meile sünniks, aga see, mis sündis nüüd Norras, Mutoja saarel, et kui palju see nüüd ajendiks oli selle seaduse kokku kirjutamisel?
Hädaolukorra seadus võeti vastu 2009 ja need plaanid, mida valitsus kinnitas täna, nende ettevalmistamine algas ammu ennem seda kahetsusväärset tragöödiat Norras. Jah, meie lähedal, meie sõprade juures toimuvatest katastroofidest me oleme kindlasti puudutatud. Ma arvan, et noh, kogu inimkond on puudutatud sellise jõleduse läbiviimises, sest paratamatult me alati küsime, kas sellistel mõtteviisidel ja arusaamadel, et vägivallaga on võimalik midagi lahendada, tuleb kunagi piir. Ja me loomulikult küsime ka seda, kas meie oleme valmis säärase jõledusega toimetulekuks, sest on selge, et Norra ühiskond kannatab väga. Norra on teatavasti üks jõukamaid riike, üks suurema heaoluga riike. Ja eks ometigi on ju kriitikat tehtud ka selle kohta, et Norra sugune jõukas ja suur heaolu riik oli ometigi väga suures šokis. Ka nende oma päästevõimekus ja reageerimisvõimekust on ju kritiseeritud, aga ma arvan, et kriitika asemel me peame õppima nendest kogemustest ja loomulikult omalt poolt ka tegema kõik selleks, et olema piisavalt valmis. Ma arvan, et Eestis on palju teha selleks, et ka Norra sellisest kogemusest õppida. Me oleme sarnased juhtumid näinud ju ka oma põhjanaabrite juures, kui te mäletate, siis koolitulistamised, mis viidi läbi, oli samasuguseks suureks šokiks Soome ühiskonnas. Eestis ei ole siiamaani veel midagi säärase ulatusega toimunud ja ma väga-väga loodan, et tulevik säästab meid sellisest.
Hädaolukorra lahendamise plaanid kehtestatakse, loodame, et neid kunagi rakendada ei tule. Suur tänu intervjuu eest, siseminister Ken-Marti Vaher.
Aitäh teile!